Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести. Директорот на ЦИА Џон Бренан изјави дека неовластени и во некои случаи одвратни методи биле употребувани против осомничените за тероризам. Но тој констатира дека ЦИА многу работи направила исправно во време кога, како што рече, немало лесни одговори. Деновиве Американскиот Сенат објави извештај во кој се наведува дека ЦИА ги измамила Белата куќа и јавноста за тортурите на затворениците по терористичките напади врз Соединетите држави во септември 2001 година и отидествувала многу побрутално од што кажувала. Полскиот министер за одбрана Томаш Сјемонјак изјави дека руската војска била ангажирана во досега невиден голем број акции околу Балтичкото море. Во изминативе денови гледаме невидена активност на руската Балтичка флота и на руското воздухоплоство, рече тој, додавајќи дека Полска, која е членка на НАТО, не е под некаква закана за напад и оти руските маневри најверојатно биле со цел да тестираат како алијансата би реагирала. Тој изјави дека Варшава, поради сегашните тензии во регионот, реши да купи од Соединетите држави 40 ракети со долг дострел и 3 тактички ескадрили на борбени авиони од типот F-16. Украинскиот председател Петро Порошенко изјави дека во Украина сега владае вистинско примирие. Говорејќи за време на неговата посета на Австралија, тој изјави дека за прв пат во изминативе 7 месеци украинската војска не претрпела ниту една жртва. Не можете да замислите колку ми е тоа важно. Ова е прва ноќ во која немаме загинат или ранет украински војник, изјави Порошенко. Најновото примирие меѓу украинската војска и проруските сепаратисти во источна Украина стапи во сила на 9 овој месец. Представничкиот дом на Американскиот Конгрес го усвои законот во вредност од над билион долари за финансирање на владините агенции до крајот на септември идната година. Повеќето републиканци беа против законот, бидејќи со него не се блокира неодамнешниот потек на председателот Обама околу емиграцијската политика. Сега овој закон треба да помине во Сенатот, кој е под контрола на демократите. Во емисијава ќе слушате и за... Државата ни зема профит, а не ни помага да го продадеме родот, велат производителите на кромид во Прилепско. Охридскиот градоначалник, според новиот деловник, на седниците на Советот ке може да зборува колку што сака. Студентскиот протест против државниот испит и новиот државен грб, главни теми во македонскиот дневен печат. Вадиме и по 30 тони кромид, а не можеме да преживееме, велат земјоделците од Прилепско, кои се жалат дека владата не им помага да го пласираат родот, а згора на тоа, уште не ги добиле ветените премии. Според нив, доколку брзо не се интервенира, кромидот ќе заврши во депониите. Моника Талеска.
80-годишниот земјоделец Александар Шипинковски од Прилепското село Бела Црква годинава е сериозно загрижен за екзистенцијата на своето десетчлено семејство. Двата сина, вели, остварили вкупно производство на приближно 30 тони кромид. Но иако е време, речи си, да нема откупа, цените по кои се нуди преземањето на родот се симболични.
Кромидот сега е реко 8 динари и нема кој да го земи. Државата ни зема профит, но ќе го продаеме 8 динари, а не ни помага да го продаеме. Остава на трговците и како со пченицата што не прави, ние не сме стопани на пченицата, млинарите не решава и трговците за пченицата. И дока ќе оди тоа, ние не знаеме. Штети се огромни. Луѓето ваѓа по 30 тона фазла, производство не може да преживе.
Вели Шипинковски. Поради ниските откупни цени реагира и Драган Милески, земјоделец од истото село Бела Црква.
Цената е 8 денари. Трошок има околу 6-7 денари. Значи за еден денар работи. Ни за еден денар не работи. Откупот се гледа сега, дури почна, слаб откуп нема. Само еден откупува овие села.
Вели Милески. Дека со овие откупни цени, земјоделците трпат големи штети, посочува и производителот Димче Пасковски.
Трошоци де се големи, се фрлат джубрива, кири се плаќат, орањето, нафтите се скапи, а кроми доет 8 денари, пари по 61. И не оди работа вака. Скапува кромидот, ќе се фрли, барем че и гнојбе нивјето, нема джубрива да фрламе други.
Вели разочарен Пасковски. Бела Црква е едно од трите села во Обштина Кривогаштани, најголеми производители на познатиот водјански кромет. Годинешната реколта е тешка, околу 4000 тони, но откуп се врши само во еден откупен центар.
Моментално нема поширок пласман. Ние како центар Бела Црква имаме договор склучен со Инвестфуд Куманово за 200 тони. Со оваа откупена количина нема да се реши проблемо на ниво на Обштина.
Вели Рубин Шефтеровски, собственик на откупниот центар Бела Црква во истото село. Според Шефтеровски, годинава нема интерес од странските партнери од Косово и Албанија, каде на големо се вршеше извоз на кромет минатите години. Земјоделците бараат помош од Министерството и владата, велат којтно не се интервенира и не се обезбеди сигурен пласман. Кромедот ке скапи, ке заврши на депониите, а земјоделците ке живеат во сиромаштија, бидејќи дел од нив, не ги добили се уште ветените премии за повеќе култури. За Радио Слободна Европа од Бела Црква, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Градоначалникот на Охрид, според новиот аманман на деловникот, на седниците на градскиот совет ќе може да зборува без ограничување. Опозицијата во советот се жали дека деловникот бил донесен без консензус и оти со него советниците се ставени во подредена положба спрема градоначалникот. Мики Трајковски.
Охридскиот градоначалник на седниците на градскиот совет видиме ќе може да зборува колку сака без ограничувања, исто како и директорите на јавните предпријатија во градот. Новиот деловник кој што советничкото мнозинство го донесе одамна, го предвидува токму ова. Опозицијските советници реагираат на ваквата одлука и била дека наместо со консензус како што било претходно договорено во последен момент, бил предложен амандман со кој се предвидувале измените. Советниците од власта гурнаа достоинството и авторитетот на институцијата советник и им дозволија на луѓето од извршната власт во општина Охрид да се наметнат на советот, реагираат од СДСМ Охрид.
Советничкото мнозинство изгласа нешто што е спротивно од она што е потребно советниците да го имаат, односно тие да бидат тие кои што ќе ги носат одлуките, кои што ќе предлагаат, кои што ќе говорат, но го скратија правото ние тоа да го направиме по долговременски период, а му дадоа предност на градоначалникот и на директорите на јавните предпријатија.
Речи Жаклина Лазареска, советник од СДСМ. Поранешниот претседател на Советот на Општина Охрид Владо Чинговски вели дека за поздравување и донесувањето на новиот деловник со оглед на тоа што Советот 6 години работел без деловник. Меѓутоа, вели Чинговски, советниците со внесувањето на таков амандман си ја пресекле гранката на која што седат.
Амандманот е скрос погрешен. Советот, како најважен орган на Обштината, и советниците се ставени во подредена положба на градоначалникот. Ако веќе може некој неограничено зборува, може да го зборуваат советниците, а не градоначалникот.
Но очигледно е, вели Чинговски, дека градоначалникот станува клучната фигура во Обштината и тоа води и политиката која треба Советот да ја води и неговата извршна власт.
Вака неограничено, ова нема да е веќе Совет, градоначалникот или представниците на предлагачите, ќе може да се го користат да зборуваат со сати, а советниците никогаш да не можат да му реплицираат затоа што се ограничени со време.
Од Обштината вела дека новиот деловник бил донесен легитимно и согласно законските норми. Советничката група на ДПМН не смедеше дека овој одман е издржан и сиот го подржа затоа што е битен за понатамошното функционирање на Советот. Ова јасно укажува дека проблемот што деловникот не е донесен со консензус не е во советничкото мнозинство, туку лежи во советниците од СДСМ велат од Обштина Охрид. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Студентскиот протест против државниот испит, неговата масовност и пораките до власта, предлогот на владата за новиот државен грб и дали тој повторно ќе го подели општеството и колкава е просечната плата во Македонија. Ова се само дел од пишувањето на дневниот печат. Преглед на Горица Попова.
Дали биле само половина од вкупниот број студенти во Македонија, како што објави провладината телевизија Канал 5, или од 16 до 18 илјади, според опозициски настроените, една до две телевизии и интернет портали, се едно. Студентите и средношколците во средата маршираа во Скопје и пред собранието и владата го искажаа своето мислење против планираниот државен испит. Утрински оди со наслов масовен марш против државниот испит на универзитетите. Студенти маршираа и во Битола и во Прилеп. Вечер напиша, ама не на насловната. Студентите маршираа против државниот испит. А Слободен печат им даде десетка на студентите. Катанците не ги спречија средношколците да маршираат со студентите. Утрински дневник објавија дека за време на протестот телефоните занемеа. Мрежата на Т-мобиле целосно беше во прекин околу половина час. А корисниците на VP1 комуницира само со своите мрежи. Во утрински може да се прочита дека правен факултет го отфрли концептот за државен испит како противуставен. Дневник информира дека Уставен суд ќе го укинува видливото мастило во изборниот процес како противуставно. Дали новиот ГРБ дополнително ќе го подели општеството, прашува утрински по најавите дека владата дала предлог за нов ГРБ на државата. Дневник бележи нови заобиколувања на уставот во полза на пратениците на СДСМ. Весникот до знава дека седницата за одземање на мандатите на опозицијските пратеници ќе биде закажана на 22 декември. Утрински пресметува 4 наши плати колку една светска. Просечната плата во Македонија изнесува 415 долари, а во светот 1600. Вечер објавува дека за 11 месеци од годинава над 8000 македонски државјани побарале азил во Германија. Утрински пресметал дека за службените возила, чии број никој точно не го знае, се оперирало со бројката од 3000, се даваат по 10 милиони евра за одржување и гориво. Вечер на насловната, апсење во повеќе градови во западниот дел на Македонија, паѓаат криминалци, адвокати и извршители. Се чини сме имале среќа што кај нас не почна да се гради кракот за јужен поток. Москва бара Србија и Бугарија да ги вратат парите на Газпром за изградените инсталации. Насловува утрински. И ова е за во историјата. Албанската телевизија ќе почне да емитува емисии на македонски, како и на јазиците на другите етнички заедници во Албанија. Прв пат во историјата, објави исто така утрински. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во Центарот за култура Марко Цепенко во Прилеп се одржува изложбата «Woman» на Христина Зафировска. Оваа постановка, која нуди лична творечка критика на се повулгарната експлоатација на жената во маркетинг индустријата, во минатиот месец ја виде и скопската ликовна публика. Љупчо Јолевски.
Револтот на авторката произлегува од медиумските представи за предвидената квази функција на жената во општеството, кои вршат еден вид секојдневна инфотортура и свесно наметнуваат норми за изглед и однесување. Ова меѓу другото ќе го запише кураторката на проектот Маја Чанкуловска-Михајловска во текстот за изложбата Woman на Христина Зафировска, што до 14 декември се одржува во Центарот за култура Марко Цепенко во Прилеп. Оваа постановка, на која се изложени објекти во повеќе техники и по првата половина од минатиот месец, во културно-информативниот центар ја виде и скопската ликовна публика, а уметницата знае да каже дека всушност се работи за критичка промисла врз една актуелна тема и за некој вид иронија и поигрување со зборовите.
Ироничниот дел е тоа што подален е зборот на слогови и се мисли дека зборот woman, нели значи жена, ама дека го содржи зборот маж во него. И сега има зборови, беа изложени на изложбата, каде што се сменети машките со женските карактеристики, а у принцип као главна тема е една критика на експлоатацијата на жената во маркетинг индустријата.
Родена 1983 година во Скопје, Христина Зафировска дипломирала на Факултетот за ликовни уметности на одсекот сликарство во класата на професор Симон Шемов. Работи сликарство, графички дизайн, инсталации, цртежи, фотографија и видео и зад себе има 12 самостојни изложби во Република Македонија, Бугарија и во Германија. Зафировска делува и во рамките на уметничката група Моми, која има подпишано дури 11 поставки во земјите од регионов. Последното нивно представување се обистини во деновите од минатиот викенд, кога во галерија Карас во Загреб, Хрватска, тие го изложија својот проект Resist What? Говорејќи за приемот кај тамошната културна јавност, Зафировска вели дека бил топол со забелешка дека темите што тие ги обработуваат и не се некоја особена новина за средината која е свртена кон Европа и која многупати досега имала можност да види постановки во кои се заговара борбата за правата на индивидуите.
Кај ми по-слободно и по-доминантно е човекот да може да си го каже својот став. Кај нас се уште има некоја тенденција да се чути, да се голтаат некои работи кои што сметаат зирон на повеќето од нас.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.